Dio. Abenasi jiyan ko data, simrat sad mal ko. निदान भगतन का बर्तन बिरला पवे कोई बिरला पवे कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाइए बाहुड़ दुख ना हो बड़ भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुर्मत खोई तिन की तूर नानक दास बांछे जिन हर नाम हृदय परोई ने माण्यो के माण गुरु ने ताण्यो के ताण गुरु ने ओटे आकियो ने आसरियो तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जीओ महाराज तन तन साहिब श्री गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज मन तन जाती है भगवान मन तन जाती है मन तन जाती है भगवान मन तन जाती है भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भए गुरपुरे सदा सुख कल्याण मन तन जाती है भगवान मन तन जाती है भगवान
हर पुरख पूरन देव दुर्वर्तना किसकी चिंता सब संसार सोचना
कल नहीं जानिया जस भुलाए इस कल नहीं जानिया इस कल नहीं
गुरमुख आवे साज मना गुरमुख गुरमुख आवे साध मना
गुरमुख आवे साध मना जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ सो गिरी सो दास उदासी इन गुरमुख आप पछाने सो गिरी सो दास उदासी इन गुरमुख आप पछाने नानक कहे अबर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया नानक कहे अबर नहीं दूजा साच शब्द मन जप जाप जपो जप माली हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना गुरमुख आवे साध मना जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ हर जप जाप जपो जप माली हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ जल जाओ जल जाओ हर जग जग भगते पाया रखता आया राम राज हर नाथ सुदुष्ट हरि हरिया राज तराया अहंकार अनिंद नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हरि से गया अंत ने
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख कामन हो तू करता करना मैं ना ही जाओ करी ना हो बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहा
जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल जिन की सो बार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਹਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ ਜਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਸਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਂਤੋਂ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਂਤੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਗਰ ਨਾਲ ਗਾਂਤੋਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਂਤੋਂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਂਤੋਂ ਜਤੀ ਸਦੀ ਸੰਤੋਖ ਗਾਂਤੋਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਂਤੋਂ ਮਾਛ ਪਿਆਰ ਗਾਂਤ ਨੂੰ ਰਤਨੇ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਂਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਂਤ ਨੂੰ ਖਣ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹਰ ਕਰ ਰਖ ਤੇਰੇ ਧਾਰ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋਤ ਪਾਵ ਰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਵਣ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਨਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਦਿਨ ਰਚਾਈ ਰਗੀ ਰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।